nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina amanu wa 'amilus الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Ja në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian duke ju drejtuar Borrellit. Irani nuk është vendi i revolucioneve Kadifa apo i krushteve të shtetit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me Joseph Borrell, zyrtari i politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian, deklaroi se nuk është e pranueshme që trazira dhe protesta në Evropë të trajtohen në mënyrë më të dhunshme për një të situatë e Iranit të konsiderohet si represion. Irani nuk është vendi i revolucioneve Kadifa apo i krushteve të shtetit. Sipas ajësisë në të lajmeve në këtë bisedë telefonike, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar projektet konstruktive të Borrell për të ndihmuar të gjitha palët të kthehen angazhimet e tyre në marrëveshje, tha. Pavarësisht disa deklaratave kontradiktore mediatike nga palë amerikane, tani hapat për arritjen e marrëveshjes janë në rrugën e duhur dhe në këtë drejtim, mirëpritëm bashkëpunimin e Agjencisë së Energjisë Atomike në aspektin teknik. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Lidhur me vdekjen e të ndjerës Mahsa Amini dhe zhvillimet aktuale në Republikën Islamike të Iranit, tha: vdekja e zonjës Amini është një keqardhje për të gjithë ne. Natyrisht, kjo çështje është vetëm një justifikim për disa autoritete perëndimore. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit tha se kërkesa pajisore janë një çështje e ndarë nga kaosi, vrasje, zjarrvënie dhe operacione terroriste dhe shtoi: në Evropë, trajtimi i dhunës në mënyrë më të dhunshme nuk mund të jetë një akt i mirë dhe i pranueshëm, ndërsa një njëjti akt të konsiderohet si shtypje në kuadrin ligjor të Iranit. Duke theksuar se Republika Islamike e Iranit ka një mbështetje të fortë popullore dhe një demokraci efikase, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: ky nuk është vend i revolucionit Kadifa apo i krushit të shtetit. Republika Islamike e Iranit është piranca e stabilitetit dhe sigurisë së qëndrueshme në rajon. Në këtë bisedë telefonike, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shprehu kënaqësi për progresin e bërë në rrugën e rivitalizimit të Marrëveshjes bërthamore dhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe Republikës Islamike të Iranit. Marrëveshja midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për shkëmbimin e të Burgosë është një çështje e rëndësishme dhe ne konsiderojmë një hap përpara për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në fund theksoi: Ne nuk kemi ndërmend të ndërhyjmë në punët e brendshme të Iranit. Plagosën 66 palestinezë në përleshjet me ushtarët sionistë. Gjysmëhëna e kuqe palestineze të premte njoftoi se 66 palestinezë u plagosën në përleshjet mes forcave izraelite dhe palestinezëve në Nablus. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, këta persona janë plagosur në vend banimet Beit Dayan, Bita, Havara në Nablus. Në lidhje me këtë, Ministria e Shëndetësisë Palestineze të premte njoftoi martirizimin e një mjeku të ndihmës së shpejtë, i cili u plagos në kong nga një plumbi ushtarëve sionistë para spitalit shtetëror Jenin. Lidhur me këtë, batalionit Kocë, dega ushtarake lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez në Jenin kanë lëshuar një deklaratë dhe kanë bërë të ditur se krimi i sotëm sionistë në këtë qytet nuk do mbetet pa përgjigje. Forcat e ndihmës së organizatës palestineze të gjysmanës së kuqe në lagjin e pushtuar Rasma të Kocit raportuan se një foshnjë 7 ditore, një fëmijë 6 vjeç dhe një adoleshent 14 vjeçar u plagosën për shkak të thisit së gazit locjellës që u hodhën nga forcat sioniste dhe u dërguan në spital. Sionistët gjithashtu raportuan se disa sionistë u plagosën për shkak të gurëve të erdhur nga palestinezë në Kocin lindor. Ndërkohë, Benny Gantz, ministri i luftës i regjimit sionist, pranoi se më shumë se gjysmë ushtarëve sionist aktualisht janë vendosur në bregun perëndimor. Krijimi i sistemit të përbashkët të mbrojtjes ajrore evropiane Skyshield. 15 vende anëtare evropiane të Aleancës Atlantike të Veriut NATO njoftuan krijimin e një sistemi të përbashkët të mbrojtjes ajrore. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Gjermania dhe 14 vende anëtare evropiane të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nënshkruan një marrëveshje në Parim për krijimin e një sistemi të përbashkët të mbrojtjes ajrore të quajtur Mbroja Evropiane e Qiellit. Kjo marrëveshje që u nënshkrua për mbrojtjen ajrore të Evropës ka për qëllim që të mbush poshtëllëqet në ombrellën aktuale të mbrojtjes. Ministri gjerman i mbrojtjes dhe homologët e tij evropian në marginë të takimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Bruksel nënshkruan një deklaratë mbi atë që quhet Plani Mbroja e Qiellit. Agresioni ushtarak i Rusis kundër Ukrainës e sulmin dhe saj me raketa dhe dron e zbuluan edhe më shumë domosdoshmërin e të pasur një sistem efikas të mbrojtjes ajrore për Gjermaninë dhe një sër vendesh të tjera evropiane. Si pas kanalit televizit Deutsche Welle, projekti është e quajtur Mbroja e Qiellit Evropian me pjesëmarrjen e 15 vendeve anëtare të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO është për të identifikuar dhe forcuar dobësitë e sistemit të mbrojtjes ajrore të një numri vendesh evropiane. Ministri gjerman i mbrojtjes Christian Lambrecht paralajmëroi për nënvlerësimin e kërcënimeve bërthamore të Rusisë në luftën e Ukrainës dhe tha: Kjo politike përbashkët bazohet në përgjegjësinë tonë të përbashkët për të garantuar sigurinë e kontinentit tonë. Ne bëjmë këtë duke bashkuar burimet tona për të realizuar solidaritetin politik dhe financiar si dhe teknologjin dhe për të mbushur vakumin evropian të mbrojtjes ajrore. Premtimi i Bin Salmani për të ndihmuar Ukrainën me 400 milion dollar. Arabia Saudite njoftoi një ndihmë humanitare prej 400 milion dollarësh për Ukrainën, sipas agjencisë lajme merë cituar nga Reuters. Mohammed bin Salman, princi kurorës Arabisë Saudite të premte ka pasur një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Dhe gjatë kësaj telefonate e ka njoftuar një ndihmë prej 400 milion dollarësh. Ai gjithashtu tha se në këtë telefonat princi kurorës i Arabisë Saudite ka shprehur gatishmërinë e vendit të tij për të vazhduar përpjekjet ndërmjetësuese dhe për të mbështetur çdo gjë që ndihmon në uljen tensionin në luftën në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Zelenski tha se kishte arritur një marrëveshje me princin e Kurorës Saudite për të bashkëpunuar në lirimin e të burgosëve dhe për të ofruar ndihmë financiare. Arabia Saudite më parë kishte ndërmjetësuar mes Rusisë dhe Ukrainës për shkëmbimin e të burgosërve. Rreth një muaj më parë, Ministri i Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite në një deklaratë njoftoi: Rusia liroi 10 të burgosë të huaj në lufte në Ukrainë duke përfshirë 5 britanik, 2 amerikan dhe 3 shtetës të Suedisë, Kroacisë dhe Marokut. Në kuadër të shkëmbimit të robëve të luftës me ndërmjetësimin e Arabisë Saudite, avioni transportues i këtyre të burgosërve u ul në Arabinë Saudite. Franca filloi eksportin e gazit në Gjermani. Parisi ka filluar dërgimin e gazit natyror në Gjermani për herë të parë pasi Berlini përpiqet të diversifikojë furnizimin e tij me energji pasi ndërpreu importet të gazit rus, raportoi GRTGAZ, operatori francez i rrjetit të gazit. GRTGAZ të njëjtën në mbrëmje njoftoi se gazsjellësi që lidh dy vende në fshatin kufitar francez ka filluar të dërgoj gaz në Gjermani me një kapacitet fillestar për 31 kWh në ditë. Klaus Müller, kreu i Agjencisë Gjermane të Energjisë së Rrjetit të njëjtën në mbrëmjen në njoftim në frëngjisht falënderoi GRTGAZ dhe shtoi dorëzimi i gazit francez përmes rajonit të Saarland kontribon në sigurinë e furnizimit gjerman. Sipas Washington Post, megjithëse objektet e magazinimit të gazit në Gjermani janë tani rreth 95% plot, zyrtarët thonë se qytetarët duhet të kursenin dhe gazin këtë dimër. Lëvizja vjen pasi Gjermania dhe vendet e tjera evropiane kërkojnë të diversifikojnë importet e gazit pasi Rusia ndërpreu furnizimin me gaz natyror të lirë nga i cili kontinenti ka qenë i varur prej vitesh për të drejtuar fabrika për të prodhuar energji elektrike dhe për të ngrohur shtëpitë. Presidenti francez Emmanuel Macron muajin e kaluar njoftoi se Franca dhe Gjermania kishin rënë dakord për një marrëveshje dypalëshe për energjinë. Franca do ndihmoj Gjermaninë në furnizimin me gaz dhe nga ana tjetër Gjermania në kohën e pikut do të prodhojë më shumë energji elektrike për Francë. Shkarkohen 6000 punonjës të postës në Britani. Kompania mbretërore postës britanike njoftoi mundësinë e pushimit nga punët e 6000 punonjës. 115.000 punonjës të sindikatës së punëtorëve të komunikimit në Mbretërinë e Bashkuar dolën në grevë të njëjtë për të protestuar kundër mungesës së pagave dhe kushteve të punës, ndërsa punëtorët në sektorë të ndryshëm në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë hekurudhët, gazetat dhe komuna kanë këtë vit kanë hyrë shumë herë në grevë. Grevët të njëjtë nga punëtorët punojësit e komunikimit është më e madhja. Si pas raportit të agjensisë së lajmeve të radio televizionit të premten, kompania postare Royal Mail e mbretërisë së bashkuar ka bërë të ditë se planifikon të shkurtoj 6000 vende pune në këtë kompani deri në kusht të vitit të ardhshëm. Ndërkohë, humbja kësaj kompanie këtë vit pritet të arrijë në £350 milionë. Kompania postare Royal Mail do të përpiqet të ulë numrin e punojësve të saj në 10.000 persona. Sipas zyrtarëve të kompanisë Royal Mail, greva dhe një pasnjëshmëri të punojësve dhe rënia e shpërndarjes së mallëve janë ndër arsyet të humbjes së kompanisë. Nga ana tjetër, sindikata e punëtorëve të komunikimit në Mbretërinë e Bashkuar ku bëjnë pjesë punonjësit e postës ka vendosur të mbajë një grevë të përgjithshme më 20 dhe 25 tetor për të kërkuar kushte më të mira pune dhe rritje të pagave. Me afrimin e kohës së Krishtlindjes dhe vitit të ri, kur përdorimi i postës në Britani më arrin kulmin, çdo greve punonjësve të postës do të shkaktojë shumë probleme në shoqërinë britanike dhe do të shkaktojë humbje të mëdha këtij vendi. 19 të infektuar me COVID-19, asnjë humbje jete në Shqipëri. Nga 620 testime të kryer në 24 orë të fundit, 19 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 në Shqipëri. Asnjë humbje jete nuk është shënuar. 53 persona janë shëruar, duke çuar numrin e të shëruar në 327.610 persona. Janë 251 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim dy pacient. Ministri e shëndetësisë i bën sërish thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anti-Covid. Vaksinimi anti-Covid kryen në qendra shëndetësore në të gjithë vendin. Gjithashtu Ministri e shëndetësisë apelon të gjithë qytetarët e vaksinuar që të drejtohen në qendra shëndetësore për të vaksinuar me dozën përforcuese, thuhet në njoftimin e ministrisë. Lufta e monedhave euro vjen të fundosë për balë dollarit. Monedha euro ka humbur 5 pikë, ndërsa dollari është shfrytzuar me 10.5 pikë kundrit lekut në 10 muaj të fundit. Lufta Rusi-Ukrainë ka sjellë luhatje të forte në monedhën evropiane, të cilat kanë goditur, por edhe kanë sjellë përfitime në tregun shqiptar. Nga fundi më i shkurt, kohë kur nisi lufta Rusi-Ukrainë, monedha euro është vlerësuar si asnjëherë më parë që nga viti 2002, kur u ndodh në qarkullim. Ndërkohë dollari amerikan ka ecur në një trajektorë rritëse, fillimisht duke u barazuar me euron e më pas duke tejkaluar. Në shkëmbim euro ka humbur 5 pikë kundrejt lekut për gjatë 10 muajve, ndërsa dollari është rritur me 10.5 pikë. Rritja e çmimit të energjisë elektrike mbylli robinetin rusë të gazit dhe ulja e prodhimit të naftës nga OPEC ka demoralizuar ekonominë më të mëdha në Eurozonë. Kjo goditje ka qenë më pak dekurajuese në tregun amerikan. Lëkundi dhe kursit janë shoqëruar nga inflacioni i lartë dhe në tërësi kanë goditur qytetarët shqiptar. Të paktën efekti negativ është ndjerë tek familjet që jetojnë me paratë të afërmve emigrantë. Po ashtu rënja e monedhës evropiane ka ulur me më shumë se 3% pasurinë e shqiptarëve në banka dhe në depozita në euro. Nga ana tjetër, zhvlerësimi është në favor të importit mallave dhe të qeverisë për pagesën e borxhit. Baerbock pa njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë ka ndërsin në Bashkimin Evropian. Ministri e Punëve të Jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock ka deklaruar se njohja reciproke e Serbisë dhe Kosovës është e nevojshme dhe se pa të nuk ka ndërsim në Bashkimin Evropian. Në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gervalla, shuarës Baerbock theksoi se synimi i Gjermanisë është që Ballkani Perëndimor të jetë në fokus të Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim ajo tha se është e rëndësishme që Kosova dhe të gjitha vendet fqinje të zhvillohen në paqe dhe në mënyrë evropiane. Progresi në dialogu për normalizimin e marrëdhënieve është vetëmtar, sepse ato zgjidhin çështje praktike që kanë ndikim në jetën e qytetarëve dhe kjo është e nevojshme në rrugën drejt Bashkimit Evropian, theksoi Baerbock. Ministri i Kosovës nga ana tjetër tha se paqja në Ballkan është e brisht dhe se nevojitet një pranim më i madh Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. Të ndërruar dhe juhe së ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe juhe së në vazhdim të ndishtë një komentin politik me temë, 725 milion dolar në ditë me rezë sigurie për Ukrajinën. Qeveria amerikane njoftoi ndarjen e 725 milion dollarëve si ndihmë të re ushtarake për Ukrainën për të përballur me Rusinë. Sipas agjencisë së lajmeve farsë, shtëpia Bartë tashmë njoftoi se nuk ka armë të reja në paketën e re të ndihmës amerikane, por qëllimi i Washingtonit është të forcojë arsenalin e armëve të Ukrainës që vendi ka përdorur kundër Rusisë. Sipas zyrtarëve të shtëpisë së Bartë, paketa e re ushtarake përfshin municionin të sistemit HIMARS. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 20 sisteme në Ukrainë deri më tani dhe kanë premtuar se në vitet e ardhshme do të ndajnë edhe 18 të tjera nga këto sisteme për këtë vend evropian. Oleksiy Reznikov, ministri i mbrojtjes i Ukrainës, të premte tha se Ukraina do të vazhdojë të mbështetet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Gjermania, nga të cilët pretet të dorëzojnë sisteme të avancuara kundër ajrore. Këtë sistemi dhe të merën këtë muaj si ndim për të përballu me sulmet raketore, ruse dhe sulme me dronë. Republikani dhomës e përfaqësuesi të Shtetit Bashkuar të Amerikës në një artikull në Fox News shkroi, Kongresi nuk mund të vazhdoj të ofroj ndim financiar për Ukrajinë për gjithmonë pa editur së dhe gjinë e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Ai vazhdoi se aktualisht presidenti nuk ka strategji se si të parandaloj konfliktin me Rusin. Ndërkohë shtëpia e Bartë martën duke lëshuar një deklaratë njoftoi Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një bisedë telefonike, u konsultua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas njoftimeve në media në deklaratën e shtëpisë së Bartë në lidhje me këtë thuat, Biden i tha Zelensky se Washingtoni do të jap 625 milion dollar ndihmë të re për fshirjet e raketave HIMARS. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës i tha presidentit Ukrainës se Shtetet Bashkuara nuk do të ndajnë kurrë aneksimin e territoreve ukrainase nga Rusia. Lidhur me këtë, shtëpia e Bartë për njoftoi se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka kërkuar nga Kongresin më shumë se 9 miliard dollar. Zëdhënësi e shtëpisë së Bartë Karin Jean-Pierre u tha gazetarëve se ndihma do të paguhet në dy pjesë për 4.5 miliard dollarësh për të forcuar aftësi dhe pajisje mbrojtëse dhe pjesa tjetër për të forcuar fuqinë ekonomike të Ukrainës, që nga ardhja në pushtet e Joe Biden në shtëpinë e Bartë në janar 2021, Shtetet Bashkuara kanë ndihmuar Ukrainën me më shumë se 15.2 miliard dollarë. Pjesa dërmuese të cilave është dhënë që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së bashku po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të letërsisë popullore, kemi shpjeguar karakteristikat e tregimeve fabula që tregohen nga gjuha e kafshëve. Gjithashtu thamë se këto tregime janë transmetuar nga letërsia gojore dhe popullore tek shkrimtarët dhe poetët, të cilët i kanë përdorur ato për paraqitjen e mendimeve të tyre, duke i zhvilluar edhe më tepër ato. Në këtë kuadër vërehet se një grup i tregimeve fabula nuk ka ndonjë qëllim të caktuar moral dhe edukativ, ndërsa në grupin tjetër, në fund të tregimit arrihet në një konkludim moral dhe edukativ. Të ralla janë ato vepra didaktike persiane, në të cilat nuk është përdorur alegoria dhe tregimi për të shpjeguar dhe paraqitur parimet morale, parimet e njohjes dhe parimet gnostike. Tradita dhe metoda e këshillimit të funksionarëve të oborëve mbretëror gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes autorëve dhe të transmetuesve të tregimeve. Për këtë arsye, në shumicën e rasteve, ligjëratat dhe këshillat janë bërë në lidhje me çështjet përkatëse me oborret botërore dhe ato kryesisht u drejtohen funksionarëve të oborrit mbretëror. Studimi i historikut dhe të kaluarës së veprave të dalluara si Kelile Vadimne dhe Mars Banname, të cilat janë krijuar duke patur personazhe kryesore kafshët, tregojnë se funksionarët mbretëror më shumë se çdo kush tjetër kanë kërkuar tregime të tilla. Edhe në tregimet fabula si Kelile Vadimne, që kanë burim nga India, vërehet se inkurajues kryesor për hartimin dhe shkrimin e tregimeve të tilla gjithmonë kanë qenë mbretërit dhe funksionarët e lartë të oborrit mbretëror. Teme shumicës së fabulave është stili jetës mbretëror dhe etika politike. publiku i një numri të madh të këtyre tregimeve janë mbretërit dhe sultanët. Analistët e tregimeve besojnë se për shkrimi i marrëdhënieve të kafshëve të dobta me kafshët e forta, ose i marrëdhënieve të kafshëve të forta me kafshët e forta, ose këshilla për të ndjekur mbështetjen në Zot, maturin, larkpamësin, para se gjithash i drejtohet marrëdhënieve mes individëve të shtresave të ndryshme të shoqërisë. Shkrimtarët shumë mirë e dinë se me këtë lloj të tregimeve shumë lehtë mund të drejtohen sunduesve autoritar dhe të informojnë ata në lidhje me dobësitë dhe problemet e shoqërisë.
Fabulat kanë një historik rreth 30 shekuj dhe në veprat e ndryshme letrare të Indisë, Greqisë dhe Iranit ekzistojnë shembuj të tregimeve të tilla, të cilat i përkasin një kohë para më shumë se 2000 vjetëve. Këto tregime konsiderohen lloji më i vjetër i letërsisë, të cilat janë ritransmetuar edhe në mesin e popullit të thjesht, por edhe në qarqet e shtresave intelektuale. Ky lloj tregimeve konsiderohet lloji më i vjetër i tregimeve dhe letërsisë, që kur nuk ka humbur rëndësinë dhe vlerën e tyre. Përgjatë historisë dhe në të gjithë kulturat dhe gjuhët, ky lloj tregimeve është krijuar nga shkrimtarët me qëllime të ndryshme didaktike dhe kritike, sipas kërkesave dhe nevojave të situatës shoqërore, politike dhe kulturore. Në gjuhën persiane gjithashtu nëpërmjet përkthimit dhe përshtatjes dhe nga folklori popullor, një sasi e madhe e tregimeve, fabula, janë futur në prozën dhe poezinë persiane. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po dëgjojmë tregimin e radhës, tregimin e bukur, Luani dhe Lepuri, të marrë nga vepra Kelileve Demne nga Masnavie e Moulanas.
Është transmetuar se një grup i kafshëve të egra jetonin në një vend të bukur dhe me një luan që jetonte gjithashtu në atë vend, gjithmonë kishin konflikt dhe luftë. Për arsye se luani konsideronte veten mbret të bjeshkëve, fushës, malit dhe të gjithë kafshëve dhe në mënyrë të hapur dhe të fshehtë rrëmbente kafshët. Shkurtimisht, luani ua kishte bërë jetën të hidhur të gjitha kafshëve. Kafshët vendosen që të gjejnë një zgjidhje për këtë problem. Shkuan pran luanit dhe së pari e lavdëruan atë dhe i thanë, ne tani e tutje ushqimin tëndë do t'a zjedhim nga mesit të gjitha kafshve dhe për çdo dit do t'a sjellim ty, prandaj ti pranoj e këtë zgjidhje dhe më mos na dil në prit. Në këtë mënyrë, edhe sofra e një mbreti si ti do të zbukurohet me mishin ton, por edhe kullota dhe jeta jon nuk do të bëhet e hidhur, e frikshme dhe me plot vuajtje. Luani tha, unë kam përjetuar shumë hile dhe mashtrime nga personat të ndryshëm. Për këtë arsye, unë nuk u besoj fjalve dhe premtimeve tuaja. Nëse ju e thoni të vërtetën dhe do t'i qëndroni besnik zotimit tuaj, atëherë unë do t'a pranoj kërkesën tuaj. Kafshët thanë, o mbreti gjungles, ti duhet të mbështetesh tek zoti dhe t'i bindesh dhe t'i jesh i kënaqur me furnizimin që ka caktuar zoti. Furnizuesi kryesor është Zoti dhe nuk duhet të bësh përpjekje për të arritur furnizime të madhe dhe të biesh në kurthin e lakmisë dhe të harrosh Zotin. Luani tha, Zoti pasi më ka dhënë duar, këmbë, kthetra dhe dhëmball, duhet të bëj përpjekje në kërkim të furnizimit. Shkurtimisht, pasi dialogut të gjatë, dhelpra, kaproli, lepuri dhe çakalli bën marrveshje me luanin që t'i qëndroj besnik zotimit të dhënë dhe për çdo ditë i dërgoj luanit ushqimin e tij në mënyrë që të mos ketë nevojë më për luftë, ikje, ndjekje dhe përpjekje. Pas kësaj, kafshët u mblodhën në një kuvend dhe në fund arritën në këtë përfundim, që për çdo ditë të hedhin short dhe kujt i bie shorti, ajo kafsh do të bëhet ushqimi luanit. Të gjitha kafshët e pranuan këtë vendim, që nga ajo ditë kafshët për çdo ditë hidhnin short dhe kujt i bie shorti, ajo kafshë e mirë dërgohej për luanin. Luani gjithashtu e mbyste gjahun e fituar pamund dhe e hante derisa një ditë shorti era lepurit. Lepuri, i cili ishte i pakënaqur nga kjo çështje, filloi të kërkojë zgjidhje. Lepuri nuk pranoi të shkoj pranë luanit që ai ta hante atë. Mirë po kafshët e qortuan, duke i thënë se me një veprim të tillë ai do ta shkeli marrveshjen që është vendosur për luanin dhe ai më në fund do të zemërohet. kështu që më mirë është që para se Luani të zemërohet, ai të shkoj pran Luanit. Lepur i tha, më jepni pa kohë që të mendohem. Ndoshta me një maturi, do të mund të shpëtoj edhe jetën dhe juve nga dhuna e Luanit, u shpreh ai. Kafshët than, si është e mundur? Çfarë janë këto fjalë që ti thua duke marrë parasysh trupin dhe mendin e vogël që ke? Ti kur nuk mund ta mundësh Luanin. Lepur i tha, unë me ndihmën e Zotit e kam kuptuar se me maturi dhe zgjuarsi mund të shpëtoj nga dhuna e Luanit dhe të shpëtoj edhe juve nga barbaria e Luanit. Zoti është i madh dhe i fuqishëm. Kafshët than, o lepur inteligent, na trego se çfarë plani ke. Lepur i tha, çdo sekret nuk mund të zbulohet me fjalë. Më lejoni të shoh se çfarë do të jetë rezultati. Kafshët pranuan. Lepuri u nis rrugës dhe pas një shëtitje të gjatë në pyll, shkoi pran Luanit. Lepuri duke vrapuar, shkoi pran Luanit dhe i tha, Luani, i cili ishte zemëruar nga vonesa ushqimit, kur e pa lepurin u tërbua fare dhe tha, pse erdhe vonë? Ti lepur i vogël dëshiron të mos u nështrohesh urdhrave të mia? Lepur i tha, nuk e pak durim do të shpjegoj arsyen e vonesës time. Unë dhe shoku im, i cili ishte shumë i trash dhe më i madh se unë, në mëngjes herët u nisëm që të vim pranë teje dhe ti ta haje shokun tim. Mirë po gjatë rrugës një luan tjetër na sulmoi dhe unë i thash atij, ne jemi rob dhe ushqimi mbretit të xhunglës. Ti nuk duhet të na sulmosh. Ai luan tha, cili mbret? Unë do t'ju bëjt copa-copa edhe ty, edhe mbretin tuaj. Unë i thash, na lejo që ta informoj mbretin. A i luani tërbuar, tha, lëre shukun tënd peng këtu dhe shkotek mbreti yt. Luani tha, më trego ku është a i luan. Lepuri filloj t'i tregoj rrugën luanit dhe e qoja të drejt një pusi, të cilin e kishte par dhe kishte parashikuar për zbatimin e planit të ti. Kur arritën pran pusit, lepuri u ndal. Luani tha, pse unë dalem mbrapa, o lepur, eja para. Lepuri u përgjigj, a i luani tërbuar jeton brënda në pus dhe unë kam frik nga a i. Luani tha, mos ki frik, sepse unë e më i fuqishëm se a i. Eja të marë në kra dhe shiko se a është a i luan brënda në pus apo jo. Lepuri u vendos në krahët e luanit si kurse një foshnje dhe luani së bashku me lepurin shkuan brënda në pus. Ko luani dhe lepuri vërejtën brënda në pus, Luani e pa në ujë pasqyrimin e tij së bashku me lepurin që e mbante në krah. Luani mendoi se me të vërtetë brenda në ato pusë ndodhet një luan së bashku me një lepur. Ai e lëshoi lepurin në tokë dhe nga zemërimi i madh u hodhi në pusë për ta mbytur armikun dhe për ta marrë lepurin e trash. Në këtë mënyrë, me zgjuarsinë dhe me maturinë e lepurit, Luani ra në pusë dhe ngordhi, ndërsa kafshët e pyllit shpëtuan nga dhuna e tij.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar përparimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi i medikamentit Cinora në Iran. Programi serial Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore ka për synim në çdo edicion të prezantojë të rejat nga bota shkencore, teknologjike dhe mjekësore në Iran dhe në botë. Më 25 tetor të vitit 2016 në Iran u prodhua edhe medikamenti më i shitur në botë, që teknologjinë për prodhimin e këtij medikamenti e kishte në dispozicion vetëm Amerika. Me këtë rast kemi përgatitur një program special që po e prezantojmë në vazhdim. Në botën e sotme, progresi dhe zhvillimi i vendeve ndërtohet në bazë të shkencës dhe diturisë. Hulumtimi dhe prodhimi i shkencës dhe teknologjisë konsiderohet prej elementeve më të rëndësishëm të zhvillimit dhe progresit ekonomik, shoqëror, kulturor, industrial dhe politik të vendeve. Deri më tani nuk është parë asnjë vend në botë i cili pas zhvillimit të gjithanshëm shkencor të ketë arritur në zhvillimin ekonomik dhe atë industrial. Prandaj është domosdoshme që hulumtimi shkencor dhe teknologjik të vendoset në qendër të prioriteteve, si një çështje jetike dhe forcë shtytëse, si dhe generatori progresit dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe arritjes në mirëqenie dhe pavarësinë e vërtetë të çdo shoqërie. Vendi i Iranit që nga kohërat e lashta ka qenë djep i rëndësishëm i shkencës dhe diturisë. Me studimin e historisë së Iranit, kuptojmë se ky vend në disa periudha të historisë ka qenë pionier në fushën e shkencave natyrore, matematikore, mjekësore e të tjerë, dhe ka edukuar shumë mendimtarë dhe shkencëtarë të mëdhenj të fushave të ndryshme. Aktualisht gjithashtu po vërejmë suksese shumë të rëndësishme të shkencëtarëve dhe hulumtuesve iranian në fusha të ndryshme shkencore. Në mënyrë që niveli i prodhimit të shkencës në Iran tregon se Irani në vitin 2015 ka arritur të prodhoi 1.53% të gjithë prodhimit të shkencës në botë. Grupi tekniko-inxhinierik dhe grupi i shkencave mjekësore dhe shëndetësore, e pas tyre grupi i shkencave bujqësore sipas radhës, kanë shënuar sasinë më të madhe të prodhimit të shkencës në Iran. Programi serial hap pas hapi me të rejat shkencore dhe teknologjike si dhe mjekësore, ka për synim të vëzhgojë këtë ngjarje shkencore të frytshme, e në këtë mes, me theks të veçantë gjatë këtij programi, do të vendoset mbi rezultatet e hulumtimeve shkencore në Iran. Më 25 tetor të vitit 2016, medikamenti më i shitur në botë që teknologjia e prodhimit të tij ndodhej vetë në monopolizimin e Amerikës, u prodhua edhe në Iran. Prodhimi i medikamentit të ri Cinora, që konsiderohet gjenerata më e sofistikuar e medikamenteve të prodhuara në teknologji të lartë në botë, është realizuar nga një grup farmaceutik, Cyanogen, dhe është përuruar gjatë një ceremonie zyrtare me pjesëmarrjen e Ministrit të Shëndetësisë dhe Arsimit Mjekësor të Iranit në provincën Alborz. Medikamenti Cinora është prej kategorisë medikamenteve antitrup monoklonal dhe përdoret në kurimin e llojeve të ndryshme të vetësigurisë së nyjave, lëkurës dhe sistemit të tretjes. Sëmundjet autoimune shkaktohen në kohën kur sistemi i imunitetit të trupit në vend të faktorëve të huaj shkatëron strukturat e shëndoshat të tij. Aparati i imunitetit të trupit në mënyrë të zakonshme mbron trupin përballë mikrobeve dhe helmeve të ndryshme. Diabeti i llojit të parë, artriti reumatoid, lupusi, skleroza të shumta ose MS-ja, sëmundja e grivit dhe sëmundja koelix apo psoriasis e të tjerë konsiderohen prej sëmundjeve imunitare. Shumica e këtyre sëmundjeve janë kronike, mirëpo duke marrë parasysh llojin e pasojës së shfaqjes, mund të jenë të pakontrolluara. Ekzistojnë rreth 80 lloje të këtyre sëmundjeve që shumë prej tyre kanë shenja të ngjajshme. Gjithashtu ekziston mundësia që në të njëjtën kohë në trupin e njeriu të shfaqen disa lloje të këtyre sëmundjeve. Sëmundjet autoimune zakonisht ndodhen në shfaqje dhe zhdukje gjatë periudhave të përmirësimit pa shenjë ose me shenja dhe inflamimit të shenjave, UPS. Kjo sëmundje vërehet në shumicën e familjeve dhe 75% e personave që vendosen në ndikimin e kësaj sëmundje janë gra. Gjithashtu në mesin e Amerikanëve Afrikan dhe Amerikan autokton, vërehet rreziku më i madh për infektim me këtë sëmundje. Shkaktari i kësaj sëmundje është i panjohur dhe vetëm në nivel të teorisë, faktorët bakteriale apo virusi, medikamentet, lëndët provokuese kimike dhe provokuese ambientale janë paraqitur si shkaktar të kësaj sëmundje. Në rast të infektimit të njërit prej antarëve të familjes me këtë sëmundje, ekziston mundësia për paraqitje në kësaj sëmundje edhe tek antarët e tjerë të familjes. Duke marrë parasysh faktin se ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimune dhe shenjat të tyre janë të ndryshme. Megjithkëtë, shenjat më të përhapura të kësaj sëmundje janë lodhja, temperatura dhe dobësimi i përgjithshëm. Sëmundjet autoimune ushtrojnë ndikim mbi shumicën e pjesëve të tjera të trupit. Lëkura, nyjet, ruazat e kuqe të gjakut, muskujt, damarët e gjakut. Strukturat e ndërlidhura brenda trupit janë pjesët e gjymtyrët më të zakonshme të trupit dhe strukturat të cilat ndikohen nga këto sëmundje. Gjithashtu siç thamë edhe më sipër, medikamenti cinora bën pjesë në kategorinë e medikamenteve antitrupave monoklon dhe përdoret në kurimin e sëmundjeve autoimune të nyjeve, lëkurës dhe sistemit të tretjes. Sipas doktor Hashemi, Ministrit të Shëndetësisë së Iranit në atë kohë, Republika Islamike e Iranit është vendi i dytë në botë që prodhon medikamentin cinora. Linja e re e prodhimit të këtij medikamenti është hapur për krijimin e lehtësirave në përdorimin e medikamenteve dhe vendosjen e mjeteve të duhura në dispozicion të personave që kanë nevojë në mënyrë që njerëzit të cilët kanë nevojë për përdorimin e këtij medikamenti në mënyrë të vazhdueshme të mos ndjejnë mungesën e tij ose të mos pësojnë dëme për shkak të mungesës apo çmimit të lartë të këtij medikamenti. Irani, ashtu si shumë vende të tjera të botës, deri më tani nuk kishte qasje dhe kushte për prodhimin e këtij medikamenti dhe atë importonte nga jashtë. Aktualisht, me posedimin e linjës për prodhimin e këtij medikamenti, ky bar me një çmim shumë të përshtatshëm do të vendoset në dispozicion të pacientëve. Sipas shefit të organizatës për ushqim dhe medikamente të Iranit, shumë shpejt janë krijuar kushtet për transferimin e kësaj teknologjie, edhe në Turqi dhe Malajzi, e ndërsa edhe ministri i shëndetësisë së Rusisë ka zhvilluar një vizitë në kompaninë Cyanogen, prodhuese të këtij medikamenti, dhe në të ardhmen do të krijohen kushtet për eksportimin e këtij medikamenti. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri, Zoti në këta jetë, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit alayhi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave. ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këtë që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet. Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.